Du lytter til P1.
Da jeg var barn, der havde jeg en onkel, som var stærkt handicappet, og vi fejrede fødselsdag og jul med ham, og jeg var faktisk rigtig tit på besøg over hos ham. Han boede nemlig lige i et hus lige på den anden side af vores baghave. Han kunne ikke tale, og som barn der var det faktisk ret underligt at have en relation til et menneske, der åbenlyst havde en helt anden måde at være i verden på end mig, og som ikke kunne sætte ord på det. I en ny dokumentarserie, der møder vi en ung mand i 30'erne, og på papiret, der gør han alt det, hvad en ung mand i 30'erne gør. Men han er afhængig af hjælp til næsten alt, og så har han ikke noget verbalt sprog, og det forsøger den her serie at give ham. Hvordan og hvorfor, det fortæller instruktøren om cirka 30 minutter.
Og så skal vi også forbi nogle helt utroligt omtalte og skandaliserede låger på et orgel. Kunstneren bag hedder Thomas Kluge, og de er skabt til et orgel i Næstved. Men så var der et såkaldt lågeudvalg, som insisterede på, at lågerne skulle dekoreres rundt i kanten med bladguld. Det ville kunstneren ikke have, og så gik sagen i retten. Nu har han vundet. Lårene blev hængt op. Vi overvejede selvfølgelig det meget, meget, meget store øjeblik. Det her er Kulturen med Chris Pedersen og Karen Sikker.
Det er sådan cirka 55 år siden, at vi definerede noget som provokunst for første gang. Og siden da, der har begrebet været sådan en ret fast del af den danske kunstforståelse og samtale. En ny bog fortæller om provokunstens historie og hvad den står på skuldrene af. Og så giver den nogle bud på, hvorfor den er vigtig. Og det er ikke mindst de samtaler med de kunstnere, der er provokeret igennem året. Og forfatteren har vi inde i studiet nu. Dig, Niels Fred Nielsen. Velkommen.
Tusind tak.
Og tillykke med bogen.
Tusind tak.
Lad os starte ved begyndelsen. Hvornår definerede vi første gang noget som provokunst?
Provokunst var for alvor provokunst i 69, da Bjørn Nørgaard gik ud på en mark op i Nordvestsjælland ved Kirke Hyllinge, og der sammen med en slagter porterede en hest og lagde resterne af hesten i syltetøjsglas og ville have dem med på sin udstilling sammen med, hvor han simpelthen op på Louisiana. Det vagte en vældig forjore. De kunstnerne endte med at udvandre fra udstillingen, fordi folkene op på Louisiana ikke ville have resterne af den her hest udstillet. Og kunstneren Bjørn Nørgaard, han måtte gemme sig i flere uger, fordi folk var simpelthen så ophidset over det. Mm. Men det han gjorde, det var jo, at han tog kunsten ud af de hellige haller, ud på en mark, og så havde han fået Ekstrabladet til at gennemfotografere den her aktion. Så selv jeg, der var en lille purk på 14 år på det tidspunkt, jeg sad jo med åben mund og polyper næste dag og læste avisen og tænkte, tænk, kan man virkelig finde på det, og hvordan kunne han gøre det? Så det gjorde et dybt indtryk på mig, og det var sådan set der, det startede, og provokunsten blev rigtig provokunst for alle.
Ja, samtidig med, at hans kone, hvis nok lige året før.
Ja.
Nu kan lytterne og vi jo ikke se, hvad der foregik, men det kan du beskrive.
Ja,
vi er i Børsen.
Vi er i Børsen et lille år efter, som ifølge min... Nej, du har ret. Det er et lille år før. Det er 70, vi er til hestoffring, og så er det 69, vi er her på Børsen. Bjørn Nørgaard og hans kone, Lena Pilersen, de kørte ud i en taxa fra Frederiksberg til Børsen, den nu nedbrændte Børs, som var flot og vi gør på det tidspunkt. Fyldt med børsmalere, lige før de står ud af taxaen, så tager Lena Pilersen alt sit tøj af, og hun tager et kors over skulderen, og så går de ind, mens Bjørn filmer, og en komponist, de har inviteret med, han står og spiller nede ved indgangen, og hun går så i de her 15-20 sekunder, du lige spillede, Karen, der går hun nøgen op gennem Børsen. Det er klassisk provokunst. Vi ser de her børsmalere stå.
Det var vildt.
Altså, det var totalt vildt, og vi kan jo huske det endnu, og de af os, der har oplevet det. Det var fuldstændig vildt. Hun forsvinder igen, men man taler jo om det stadigvæk, fordi hvad handlede det om? Kristus var lige pludselig en kvinde. Sådan nogen som mig, vi har i hvert fald lært i skolen, at vor herre Kristus derop, han sad op på den anden side af skyen, og det var en ældre herre med lang skæg. Pludselig var det en kvinde. Pludselig var det en nøgen kvinde, der stod over for pengemagten. Det var jo de år, kvindebevægelsen var ny. Også kampen mod kapitalismen. Venstrefløjen var rigtig stærk, og de harcelerede mod kapitalismen. Og her stod vi så, ene kvinde stod hun op over for den sablende kapital. Så det var sådan meget også symbolladet, meget smuk egentlig politisk happening, men jo også... sat spørgsmålstegn ved alle vores værdier og vores tro.
Jeg synes, når jeg ser billederne nu, og nu er jeg jo lige et par år yngre end jeg, altså jeg kan godt huske, at jeg ligesom har lært om det mange gange, men billederne står nemlig enormt stærkt, alle billederne fra hele den her happening, de er sindssygt smukke jo, men altså, kunst har jo altid provokeret, også før 1969. Når du så ser provokunst, hvilken type kunstner står det så på skuldrene af?
Det står på skulderen af, i Danmark vil jeg sige, vi ser den rigtig første provokunstner i 1922, da den unge Rudolf Ruppe Johansen, han udgiver en digtsamling, inspireret af tysk ekspressionisme. Den hedder Blod. Den handler om et stort problem på det tidspunkt, illegale aborter. Den handler også om prostitution, om sex i nattelivet og druk. Han har rigtig været i Berlin og gå til den. Den udkommer, den er dårlig nok udkommet, før den bliver beslaglagt af politiet, og han bliver anklaget for utugt. Da han så kommer i retten for retten, så tager han alle sine venner og tilhængere med og omdanner retssalen til et mindre cirkus eller tivoli. I dag ville vi kalde det en happening. De råber og skriger og har plakater med, og jeg ved ikke hvad. Og det er på forsiden af alle aviserne. Dengang var ikke så mange som i dag, men der var alligevel aviser, og det er på forsiden af alle aviserne. Broby, han bliver landskendt overnight, bogstaveligt talt. Og når vi taler om lyrik i 20'erne i Danmark i dag, så er det jo hans digtsamling, man siger. Hvis I slår op i litteraturhistorien, så var det der, modernismen startede i Danmark.
Og så har der jo siden været adskillige navne, som både vi og lytterne jo kender fra vores tid. Altså Jørgen Nash, som vi tror skar hovedet af den lille havfru. Vi ved det vel egentlig ikke rigtigt.
Nej, vi ved, at vi har aldrig fået det opklaret. Han antydede, at der blev anholdt for det, men sagen blev aldrig opklaret. Nej. Men igen, han omdannede det også til en kæmpe mediehappening. Hovedet var skåret af havfruen, politiet efterlyste, eller ville finde havfrumorderen. Han påstod, at han var det, og så påstod han, at han kendte morderen. I hvert fald så kørte der en føljeton i medierne i flere år. Og for Jørgen Nass var det her en medieroman, kaldte han det. Selve afhugningen i hovedet var kun en lille del af det. Den store ting, det var hele medieføljetongen. Og det er jo faktisk det, som Bjørn Nørgaard står på skulderen af. For hans hesteaktion, det er jo ikke så meget det, han står ude på marken og skærer hovedet af en hest. Det er lige så meget hele den debat, den skaber imellem mennesker og via medierne.
Som var i anledning af Vietnamkrigen.
Mod Vietnamkrigen, hvor han så siger, I taler alle sammen om den her åndssvage hest, eller I er så optaget den her hest, men I beskæftiger jer ikke med det folkemord, der foregik i Vietnam på det tidspunkt. Man kan jo se parallelen til i dag.
Ja. Og vi skal jo også nævne for eksempel Jens Jørgen Thorsen, Cæsar, vel også i nogle gange musikeren eller multikunstneren.
Ja,
maleren Wilhelm Freddy.
Meget, meget høj grad. Wilhelm Freddy, han står jo så på skuldrene af Broby, som jeg nævnte før. Ja. Han 10 år senere udstiller han på et galleri her i København et billede af en kvinde med en penis på kinden. Politiet går græssat, de konfiskerer billedet øjeblikkeligt. Han får 10 dages fængsel for pornografi, som det hedder. I dag er pornografien jo ophævet osv., og Wilhelm Freddy er vores største surrealist. Og som du nævner, Cæsar, folkesangeren, ham med det store stykke springvand, han kommer jo ind på strøget i midten af 60'erne, da strøget bliver til en gågade. Så indtager ungdommen. Man kalder dem faktisk provoer. Det er også finansministerens søn Ole Grønbaum, der kommer ind i bar, bagdel osv. De kommer ind, og de siger, strøget er også vores. Vi vil have lov at stå her omkring ved springvandet. Det vil politiet og de handlende ikke have. Han griber sin guitar og Cæsar og synger om det her springvand, bliver så anholdt. Og dagen efter går Jørgen Nass og Jens Jørgen Thorsen, som vi også kender fra Jesus' sexliv, må jeg lige vil sige.
Ja, filmen der aldrig blev til noget.
Ja, filmen der aldrig blev så. De går alle sammen i demonstration for Cæsar og for retten til kunstnerisk ytringsfrihed på strøget. Ja. Og det er jo også en inspiration til Bjørn Nørgaard, der nogle år efter går ud og også forbinder sig netop med ungdomsoprøret osv.
Men Niels, nu nævner vi de her navne, som jeg også uden at tøve ville forbinde med provokunst, eller i hvert fald provokerende kunst. Men hvordan definerer vi egentlig det? Fordi det kommer vel også lidt an på, hvor nemt man har ved at lade sig provokere.
Fuldstændig rigtigt. Og hvis ikke der er nogen, der lader sig provokere, så er der jo ikke nogen provokation. Der skal både en provokatør, og så en, der reagerer på provokationen.
Ja, hvordan definerer du det?
Jeg siger, at provokunst, det er kunst, der bruger provokationen som værktøj eller som metode til at komme i kontakt med publikum, og meget ofte også går ud af kunstinstitutionerne. Altså man bliver ikke inde i de hellige haller, inde i museerne eller gallerierne eller kunsthallerne. Man går ud på gader og stræder, hvor folk flest er, og allerhelst går man i de store medier, og på den måde bliver man en del af hele samfundsdebatten, og det vil sige, på den måde bliver kunsten for alvor politisk i og med, at det bliver noget, vi alle sammen snakker om. Og det er det, jeg sådan set ser som definitionen på provokunst. Kunst, der går ud af de hellige haller og bevidst provokerer folk for at få en reaktion.
Er det helst tabloidpressen? Du nævnte Ekstrabladet tidligere, men der er jo også en forskel på, hvilken type debat den starter. Provokunsten, lever den bedst i, i Boulevardpressen?
Jeg snakker med Bjørn Nørk om det her, og han siger, at hvis det havde været i dag, så havde han sikkert brugt Facebook. På det her tidspunkt...
Eller X.
Ja, lige præcis. På det her tidspunkt, der er Ekstra Bladet. Det er svært at forestille sig i dag, men det var Danmarks største avis, og den kom på papir, og hver dag, når man var nede, når man stod og ventede på bussen, så var der kioskbasker fra Ekstra Bladet. Det var Danmarks store, frække avis. Og derfor allierede, Bjørn Nørgaard sig med Ekstra Bladet omkring Ekstra Bladet. Det vil han næppe gøre i dag. I dag har Ekstra Bladet en helt anden profil og har ikke den samme massiv påvirkning. I dag vil man sikkert gå i radio, fjernsyn eller ud på de sociale medier. Ja. Det vil han selv. Det var det han selv sagde. Så hvad skal man sige? Platformene skifter, men det der med at komme ud af de lukkede rum, ud af den, hvad skal man sige, de elitære elfenbenstårne, der hvor de fine sidder og definerer, hvad der er kunst og ikke kunst, ud i den friske luft. Det er noget af det, der er karakteristisk for provokunstnerne.
Og så beskriver du også i bogen, at det bølger jo lidt op og ned. Ja, ja. I 80'erne og 90'erne bliver kunsten sådan mere indadvendt, altså den kommer til at handle mere om, hvordan vi har det,
ja.
End sådan de store politiske temaer. Hvad er... kræver provokunsten som begreb, kræver den, at der foregår meget politisk? Er den knyttet sammen med store politiske dønninger?
Jeg tror i hvert fald, at den kræver en reaktion. Og den kræver, at den, altså, nogle dybe spark i bolledejen, om så må sige, ikke? Altså, at man virkelig har fat i noget. Altså, nu står vi og snakker om hesteoffringen. Den handlede jo om menneskets forhold til dyr, om vores forhold til vold, blod. Hvorfor er det værre at slagte en hest end en gris, for eksempel? Og hvorfor er vi så optaget af en hest, når der er krig i Vietnam? Og hvad hedder den kvindelige Kristus? Det er jo om hele vores forhold til tro, og så videre. Så jeg tror, de her aktioner, der går ned og virkelig rammer noget dybt, de skal nok altid banke igennem. Men så er der jo tider, for eksempel i 60'erne, hvor hesteaktionen og den kvindelige Kristus fandt sted. Der var et kæmpe opbrud, der var gang i bevægelsen, der var masser af inspiration. Ungdomsoprøret var ved at blive løbet i gang. Der var provoer på gaderne, som ville køre på hvide cykler, og er det forbudt, og folk forbudt til at køre bil osv. Så der var nogle bevægelser, som kunstnerne kunne knytte sig til, og de bevægelser bar ligesom også kunsten frem.
Ja.
Og det ser man. Det ser man jo kun en gang imellem i historien.
Ja.
Der var vi mere individualistiske og mere indadvendte, som du siger, i 80'erne og begyndelsen af 90'erne. Så i slutningen af 90'erne, så begynder man igen at få øje på det her med, hvad er det egentlig for noget med hunde? Der får vi Everestis, akvariefisk, og vi får Bremmer med hans hunde og så videre. Ikke?
Ja, der, guldfisk der, i blender.
Ja, lige præcis. Vi får alle de her aktioner igen. Og her de sidste par år er det jo bare væltet frem med... Jeg vil lige vil sige, altså en herskare af mærkelige provokationer. Noget af det er kunst, og noget af ikke. Og det er jo så noget af det, der er spændende at finde ud af, som tiden sikkert vil vise os. Ja.
Og det er jo sådan forskellige temaer. Sex, religion, kapitalisme, forbrugersamfund. Der er mange forskellige tematikker, der kører. Men bliver de hørt? Er de med til at ændre verden, provokunstnerne?
Altså, noget af det, der er sjovt, det er, at en stor provokation var for eksempel teatergruppen Solvognen, der i 1974 lavede
julemændene.
Ja, julemændene. Og de gik ind i stormagasin og tog varer ned fra hylden og gav dem til børnene. De blev rent faktisk anholdt og kørte på stationen og overnattede på politigården her i København om natten. Så gik der nogle år, så kom de i Brian Mikkelsens, kulturministerens kulturkanon. I dag betragtes det som noget af det fineste kultur, vi har i Danmark. Men de startede med at bryde loven. Og på samme måde med en Wilhelm Freddy, vi har ikke nogen pornografilov længere i dag. Jeg synes, man det er uskyldigt med en kvinde, der får malet en penis på kinden. Herreste Gud, vi har set ting, der er værre.
Hvem har ikke fået gjort det efter? Ja.
Nu, vi skal lige slutte i nutiden, fordi landets kulturminister er på barselsorlov. Inden han kom det, så sagde han om provokunst. Han sagde, for fanden, kom nu på banen med jer. Ikke om provokunst, men til kunstnerne. Kom nu på banen med jer, så vi kan høre og forstå det. Det lyder jo som en minister, der har meget blød på tanden, men der var også nogen, der var meget provokeret af det. Hvad lægger du i det udsagn?
Altså en god portion dobbeltmoral, ikke? Fordi jeg deler da hans opfordring, men så hvis jeg var ham, ville jeg starte med at afskaffe koranloven igen. Altså nu har vi haft den snart et år, og den har kun været prøvet 6 eller 7 gange, og masser af kunstnere lever endnu i frygt for, at de ting, de går og laver, i virkeligheden er forbudt. Vi havde jo den dansk-iranske billedkunstner Firoz Bazafkan, som sidste år rev en koran mod rivejern foran den iranske ambassade. Hun efterspørger, var det lovligt efter koranlovens bogstav eller ej? Hun kan ikke få svar. Så jeg synes, i bedste fald er det en overflødig lov. I værste fald er det en lov, der prøver at tryne kunstnerne. Og der håber jeg, at kunstnerne vil blive ved med at tåre og have modet til at bryde. Både, jeg vil ikke, nu vil jeg ikke stå heroppe og fordre til lovbrud, men til at kæmpe imod de eksisterende normer, fordi vi har brug for nogen, der ser tingene på andre måder, som udfordrer os, provokerer os og får os andre ud af vores vanetænkning.
Ja,
det er jo det, tak for besøget. Fred Nielsen og Provokunst udkommer i morgen.
Er det i morgen på gaden?
Det er i morgen, den på gaden.
Tillykke med den endnu en gang.
Tusind tak skal I have.
I går aftes, der skete det endelig. To lover, der har været omdrejningspunktet i en retssag om bladguld over ophavsret, de kunne endelig hænges op på deres tiltænkte plads på Svaleredorglet i Sankt Peterskirken i Næstved.
Og det er jo altså, som vi også sagde i starten, en meget, meget stor konflikt, der har været om de her lover. Det er kunstneren Thomas Kluge, der har malet dem. Og det hele begyndte, da kirkens organist og det, der hedder loveudvalget, insisterede på, at det er fint nok med Kluges lover, men det ville være rigtig fint, hvis de rundt i kanten havde sådan noget bladguld. Det ville Kluge ikke gå med til, fordi det ødelagde faktisk det, han havde tænkt med motiverne på loverne. Men de fik altså guld alligevel. Og så stævnede Thomas Kluge menighedsrådet og krævede et fogedforbud. Det her har vi været omkring adskillige gange, ja. Og nu sagen sluttede faktisk for et par år siden. Menighedsrådet måtte altså tage imod et nederlag og hive pengepungen frem og betale sagens omkostninger. Og så var der en konservator, som blev sat i gang med at rense lågerne for det guld, som var blevet fået til værkerne. De har været en størrelse på cirka en kvadratmeter. De viser ærkeenglen Gabriels besøg hos Jomfru Maria for at bebude, at hun jo skal være frugtsommelig. Og på højre orgellåge, der har Kluge malet Jomfru Maria, og på venstre låge, der ses sådan en hånd, som peger mod hende. Og de to motiver er så malet på en sort baggrund.
Ja, og da vi sidst her på Kulturen talte om Thomas Kluges lover, der havde vi også mediejurist og professor af SDU, Sten Schaumburg-Müller, med på linjen. Og han fortalte blandt andet om, hvem der helt grundlæggende har rettighederne til sådan nogle malerier.
Det er jo sådan, at ophavsretten, som det hedder, opstår hos kunstneren. Og så kan kunstneren jo så, altså i en eller anden omfang, sælge værket. Og der er det jo ofte, eksemplarer, der bliver solgt mere, end det er ophavsretten. Og så er der, ophavsretten har en særlig rettighed, altså nogen, der hedder ideelle rettigheder. Det er sådan noget med navngivningsret og respektret, som jo er relevant i det her tilfælde. Og det vil sige, at altså selvom man erhverver sig et stykke kunst, så har man ikke bare, så har køberen ikke bare ret til at gøre hvad som helst, altså at udspille det her på en eller anden fjollet måde eller sådan.
Sten Schaumburg-Müller fra Syddansk Universitet.
Ja, og det endte jo også med at være en sejr i retten for Thomas Kluge for 2 år siden, og nu er de så endelig kommet op at hænge, så vores kollega Josefine Køller Furborg, hun tog til Næstved for at besøge Sankt Peterskirken og være med til at fejre de her nyopsatte lover.
Så kan hun da ringe til en af dem, der er derinde.
Ja, det skulle man formode, ja.
Men kan man ikke banke på? Skal de prøve
at
banke
på?
Ja,
endelig. Jeg har banket på. Hej, Ty.
Jeg tror ikke, det hjælper. Jeg har nærmest brugt albuen for at...
Okay, du har haft albuen i brug. Okay, så...
Vi troede, at festlighederne skulle til at starte helt uden problemer. Men Thomas Kluges lover, som i løbet af dagen var blevet hængt op og belyst på den helt rigtige måde, så de tog sig bedst ud, ja... De var altså låst inde i kirken. Og der stod vi på den anden side og manglede en forklaring. Dørene var altså blevet smækket i for kunstneren selv, og årsagen var der tvivl om. Men der spredte sig en bekymring for, om det nu var et tegn på, at dramaet om lårene fortsat var i gang.
De hader bare det her med, at der er nogen, der kigger på, ikke?
Jeg ved det ikke.
Jeg er ked af det, at vi ikke kan komme ind.
Ja, det forstår jeg da godt, ja. Nu når de lige er blevet hængt op, ja. Og ja. Har fået lov til at prøve kirken.
Ja.
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 De kommer der.
Nå, der kommer de. Nå, okay. Nu bliver vi lukket ind. Nej, ikke lige lukket ind.
Spændende.
Så kunne vi få lov til at komme ind.
Nej.
Ja.
Godt, du godt lidt for mig.
Nå, Thomas, hvor er det, orlet er henne?
Det er deroppe. Det er et svalerede orl. Og de der lover var egentlig ment som, at man skulle kunne lukke, for at svalerne ikke byggede reder ind i orlpiberne.
Nå, vi er lige trådt ind i kirken her, efter at vi lige har været spadet ude i en halv times tid. Så en flok på 15 mennesker, vil jeg tro, er lige trådt ind af kirkens døre, ind i varmen. Og vi er lige gået ned af kirkegulvet, imellem alle bænke og stole. Og lige nu, der står vi med lidt bøjet nakker, fordi at orlet er jo faktisk, er det 7 meter
over gulvet, ikke?
7 meter over gulvet. Ja, ja. Så det er fordi, jeg tænker lidt, de her guldkanter, vil man kunne se dem helt hernede fra?
Ja. Jeg har jo hængt der 2 gange, dengang med guld på. Første gang uden guld, og så for 2 år siden med guld på, og så nu uden guld på igen. Og jeg er meget, meget glad for, at det der guld er kommet af.
Jeg bliver simpelthen nødt til at spørge, for jeg har stusset over det.
Ja.
Hvorfor er det så vigtigt med de her guldkanter, om de skal være på eller ej? For det virker jo som et kæmpe drama, der er blevet blæst op og er blevet taget med i retten. Hvordan kan det være, at det er blevet så stor en sag?
Fordi at de guldkanter blev der talt om, inden at vi nåede nogen steder, inden jeg fik betaling, og jeg sagde, at de guldkanter skal ikke på. Billederne er næsten færdige, og jeg har ikke på noget tidspunkt snakket om de guldkanter. På et tidspunkt, hvor jeg ikke har fået penge, så siger jeg, at jeg kan ikke levere lågerne, hvis I putter guld på. Sådan er det bare. Det kan jeg ikke. Og så var der en snak med fondet, som så tog kontakt til menighedsrådet, som så kom tilbage. Fondet kom tilbage og sagde, Thomas, du kan godt aflevere billederne, der kommer ikke guld på. Det kan jeg love dig. Så det er ikke bare principper.
Men kan du forstå en sådan frustration fra altså, organisten og kirkens side af en... Altså det er jo lidt ord mod ord, er det ikke vel? For det er vel en synsning?
Hvis jeg sagde til komponisten og organisten, at skulle jeg lave om på din musik, så kunne du se, at han ikke ville have lavet om på musikken der. Så selvfølgelig har man tænkt nogle tanker, og jeg havde endda været meget tydelig om de tanker. Endda så tydelig, at jeg også inden jeg afleverede dem, fortalte, at jeg kunne ikke aflevere dem, hvis de puttede guld på. Så jeg var meget, meget tydelig omkring det her. Altså, når man er kunstner og ikke illustrator, jeg tror, at det måske det, de skulle have brugt ind, så de kunne illustrere organistens idé om det her, han gerne ville. Så var det bare ikke mig, de skulle bruge. På den måde kan det godt lyde ud fra stående, at det er da helt vildt, at man kan have sådan en holdning til det her, og bruge 3 år på at få de her op, og så bare sådan et par guldkanter der. Det er da helt vildt. Og
det, er det, sådan set. Det blev hurtigt ret tydeligt for mig i min snak med Thomas, at de her guldkanter, det handler altså ikke kun om æstetik og udsmykning af et år, men i høj grad også om kunstnerens rettigheder og ophavsret.
Man har en idé med noget som kunstner, så må man også føre det ud i livet, og så er det svært at lave det kompromis. Det må jeg sige.
Nu er jeg lige bevæget mig ned bagerst i kirken. Det er en ret stor kirke, og med et langt kirkegulv. Og det her kirkegulv er der altså allerede mange mennesker, som har bevæget sig ned for enden. Er det nemlig lige præcis der, hvor man kan få lov til at se Thomas Klukkes lover. Og op ved alteret, der står en stor flok mennesker. Jeg vil gætte på, der indtil videre er 30 personer, der er kommet forbi. Og ved alteret står også det her høje stativ, som Klukke og hans elektriker tidligere i dag har benyttet til først at hænge lågerne op, men så også efterfølgende til at få indstillet det lys, som er det, der skal sende den helt rigtige lyskegle over på lågerne.
I mængden af gæster og beskuer, der fangede jeg lige Thomas til en kort snak om dagens fejring. Og han havde netop lige fået en flaske vin i gave, men på trods af den her cellofanindpakkede flaske i armene, så virkede det til, at det var en lidt udfordret Klukke, som jeg står overfor.
Jeg synes faktisk, at den her dag har næsten været den værste af dem alle sammen. Fordi jeg ikke vidste om, hvordan stemningen var.
Og hvad kan du så konkludere fra den?
At det er svært. Det må jeg sige. Der er jo heller ingen, der vil sige noget i dag, vel? Altså, så det er en svær ting, det her. Men nu skal jeg jo ikke have med det at gøre, for nu er de hængt op. Så på den måde forlader jeg det jo så på den måde at sige, nu er de gjort, som jeg kunne gøre ved det her. Ikke? Så det er jeg glad for. Men jeg vidste, at det var svært at få dem op. Så det var det. Og jeg er også sådan stadig usikker på, hvorfor skulle det gå 2 år, og så lige pludselig skal de op. Altså, hvorfor
det? Ja, for jeg skulle lige til at spørge. Altså, det er jo lang tid siden, at sagen sluttede.
Det er 2 år.
Hvordan kan det være? Altså, hvad er der sket i mellemtiden? Hvorfor skal de op i dag?
Jamen, de skulle op inden 1. oktober, har jeg hørt, men jeg ved ikke hvorfor. Jeg tror måske, det er fondet, der har rykket noget og sagt nogle ting. Men jeg ved det ikke. Nogle har i hvert fald sagt, at nu skal det op. For jeg blev rigtig op i kirkeværgen, som sagde, nu skal det op. Det var første gang, kirken har taget kontakt til mig. Og så var jeg jo glad. Men det var ikke helt så nemt at få dem op. Det var det ikke.
Så du kan sænke skuldrene nu, og slippe rattet, og måske ånde lidt lettet op, ja, fordi nu hænger de der.
Ja, og så kan jeg sige, principper, ja jo. Og har det været 3 år værd? Ja, det har det. Ja.
Som fortalt, så var jeg jo ikke den eneste, der var dukket op her i Sankt Peterskirken i Næstved. Og jeg faldt ret hurtigt i snak med en af de andre gæster, som også havde set frem til den her aften.
Ja.
Ja.
Er du lokal her?
Nej, jeg kommer fra Sorø.
Du kommer fra Sorø?
Ja, jeg er bare interesseret. Og jeg interesserer mig generelt for indretning af danske kirker. Vi har ca. 2300 kirker i Danmark, og i 1500 af dem er der moderne kunst. Så det er jo fascinerende at tage rundt og se, hvad der er lavet.
Har du lyst til lige at gå med mig ind i kirken?
Ja, ja.
Fordi så kan vi lige træde igennem. Det er ikke hoveddøren, men det er sådan ligesom dør, der går ind til kirkegulvet herinde. Og nu går vi ned igennem her af kirkegulvet. Og det kan være, at vi faktisk skulle sætte os ind på en af bænkene. Måske en af dem, der er lidt tættere på orglet her.
Så vi kan se, hvad der foregår.
Ja, præcis, ikke? Ved du hvad, jeg tror, skal vi ikke vælge den, der er heroppe? Så kan vi sætte os herind. Der er lige sådan en låge, man skal åbne. Hvordan gør man det? Nå, der er sten her. Sådan der. Så kan vi placere os så fint her.
Ja. Vi placerer os lige under prædikestolen.
Og nu går du jo lidt op i, hvordan at kirkerne er indrettet. Hvad synes du så om de låger, der er blevet hængt op i dag?
Jamen, jeg synes, det er fantastisk spændende, at igen der kommer Thomas Kluge med sit udtryk, og det clash, det giver, synes jeg er vanvittigt spændende. Det er jo det kunst kan, at det kan støde til vores normale opfattelser. Og det har jo i den grad støttet organisten, som ikke ville se det. Ja, han ville have guldkanter på, ikke? Men det er jo en fuldstændig absurd historie, man har været igennem her, ikke? Altså,
og du savner ikke, kan jeg næsten høre, nogle guldkanter på de her låger?
Overhovedet ikke. Nej, altså, det der er fascinerende ved den sorte farve, det er jo, at den er gådefuld. Den flyder ud, altså.
Nu slukker lyset.
Hov. Så er slut.
Okay, så slutter festen. Nu sidder vi simpelthen i bælragende mørke.
Midt i alt mørket sagde jeg tak for snakken til Erik, der ligesom jeg nu skulle kalde besøget i kirken for slut. Og kort efter, der fandt jeg Thomas, der også i mørket var på vej ud af kirken.
Vi har fået at vide, at festen slutter.
Ja.
Hvordan har I aften med?
Den har jo startet sådan spændende og blevet sådan løfterig. Det er blevet en god aften. Det var godt. Det landede. Og alle spændingerne er væk.
Jamen, det kan være, at vi skal følges ud, så.
Ja.
Skal vi gøre det? Ja. Nu går vi ned af kirkegulvet her. Hvornår tænker du, at du kommer tilbage igen? Er det med gensynsglæde, du skal retur og
det,
besøge
det, lovene? Det tror jeg da. Måske skal jeg komme på søndag. Gudstjeneste. Ja, det kunne det meget vel være. Ja.
Ja, tak for i aften.
Der var mange sådan her i dag. Ja.
Du har fået meget kærlighed, kan jeg fornemme.
Ja, det har jeg. Ja.
Hvad er det for et punktum, der er så blevet sat?
Jamen, så står de ikke der som spøgelser hjemme hos mig. Nu er de der. Jeg tit overvejer, om man skulle hænge dem op i en anden kirke, eller om jeg skulle stille dem op på et par reoler derhjemme, eller et eller andet, fordi de stod lidt i vejen, ikke? Men, og de havde jo ikke rigtig placering, så nu kan jeg jo glæde lidt. Tak skal du have. Nu kan jeg glæde mig over at kunne komme i gang med noget, uden at have det der i baghovedet og sige, der var noget der ikke blev færdigt, eller ikke blev ryddet ordentligt op. Det roder ikke sådan så meget ind i mit hoved nu.
Og det var vores kollega Josefine Køller Furborg, der havde været i Næstved i Sankt Peterskirken for at besøge Thomas Kluge og fejre de her to nyopsatte orgelover.
Der er nok en del, der kender fornemmelsen af at gå og vente meget længe på, at en ny film, som man har hørt om og har lyst til at se, ryger fra biografen og ind på den streaming-platform, man nu har derhjemme. I dag er der landet en aftale i filmverdenen, der blandt andet skal sikre, at ventetiden ikke bliver så lang. Tidligere på året satte en 3-årig filmaftale, filmaftalen 2024-27, en ambition om, at TV2, DR, Producentforeningen og Filminstituttet skulle samarbejde om at udbrede kendskabet til dansk film. Og først i dag er rammerne for aftalen fuldstændig på plads. Flere danske film skal til streaming, og så skal danske film hurtigere fra biograflæret og ud til sofaerne og fjernsynsskærmene rundt omkring. Og det hele skal gerne ske på en fleksibel måde, der stadig sikrer hver enkelt films biografpotentiale og sørger for, at filmproducenterne ikke bliver snydt. Det lyder jo som godt nyt.
Ja. I en ny dokumentarserie ved navn Wingman, der møder vi den unge fyr Jeppe. Jeppe, han gør alt en singlefyr i start 30'erne kunne forvente sig at gøre. Han tager på Roskilde, han onanerer, han tager ud at rejse, han drøner rundt med sine venner, så meget han kan. Men han har nogle lidt andre vilkår for festlighederne end de fleste, for han er cerebral parese, og så har han ikke noget verbalt sprog. Hans to bedste venner, Kåre og David, de er også hans hjælpere, og de tre, de har faktisk udviklet sådan et sprog sammen, så vennerne forstår alt, hvad Jeppe tænker. Og den her dokumentarserie, den handler om livet som ung handicappet, og så forsøger den sådan, altså faktisk virkelig bogstaveligt at give Jeppe en stemme.
Nikolaj Kirkegaard, velkommen.
Tak skal du have.
Vi skal også lige have Eating med, som er det andre sidste navn.
Ja, bliver fruen glad,
hva'? Ja, og seriens instruktør. Hvor kom den idé til serien herfra?
Jamen, i virkeligheden vil jeg sige, at starte med at sige, det er jo meget interessant, at I fortæller nu, at serien handler om, ja, hvad var det, du sagde, et liv med handicap? Noget den dur?
Jeg tror, jeg siger, at det er en andre vilkår.
Ja, okay.
Nogle lidt andre vilkår.
Jamen, det er sådan set ikke for at blive, polemisk. Det er bare ret interessant, fordi hele måden, jeg støder på historien på, er egentlig en overbo, jeg har. For noget tid siden, som er Kåre, som er
den ene af vennerne
og Jeppes gode ven, og han fortæller om det her venskab i virkeligheden, og det er der historien begynder for mig, at det ligesom handler om et virkelig fucked up venskab, som han har med to drenge, hvor de laver nogle virkelig skøre ting. Altså,
vi skal vende tilbage til nogle af dem.
Det skal vi helt sikkert. og jeg tror ligesom, at det blev kardinalpunktet for mig, at nu skulle vi lave en dokumentar, som handlede om den her mand Jeppe, som havde nogle helt fantastiske venskaber, som virkelig betød meget for hans identitet, og hvor jeg kunne spejle mig i det rigtig meget som mand. Og så er det selvfølgelig en historie, der handler om en hovedkarakter med handicap også, men det er ikke historien om en hovedkarakter med handicap og hans venner. Det er en historie om venskaber.
Jeg forstår godt dine pointe, men det er jo også med til at gøre den her serie til andet og mere end et venskab mellem tre mænd.
Helt sikkert. Ja. Jeg tror bare, det har for mig været super interessant, at det der i virkeligheden, har været det, som vi har prøvet at bygge filmsproget op omkring, og det, jeg har været fascineret omkring, og det, jeg synes, der er den brede fortælling i den her historie, det handler om, hvordan mænd formidler deres følelser, og det handler om det at på en eller anden måde kunne få sagt de rigtige ting, og det er jo selvfølgelig ekstra svært, når man ikke har en stemme, men at få sagt de rigtige ting, mens det hele ligesom brænder på og går galt. Og så tror jeg, at jeg har været rigtig fascineret af, og måske også på Jeppes vegne, at opleve, hvor mange steder man egentlig møder et publikum, eller nogen, der forholder sig til den her historie, som en historie, der handler om handicap.
Ja.
Fordi den handler om rigtig meget andet, og det er i virkeligheden, synes jeg, meget interessant at tænke på, også når man ruller alle de historier, der har været om livet med handicap i Danmark, at det ret ofte ender med at skulle være systemhistorier, eller historier, der skal handle om, hvordan det er at være handicappet, eller hvilket system, vi har bundet op. Det kan ikke få lov bare at være en grineren, sjov historie om mænd og unge mænd.
Jamen, det er en interessant pointe, at det kommer til at støje meget i
billedet. Ja, det er super interessant, men selvfølgelig, altså Jeppe har jo et voldsomt handicap, og han har et meget besværet sprog, så jeg forstår godt, du spørger, det har også været en kæmpe del af filmsproget. Ja. Det var bare lige, synes jeg, interessant at hæfte mig med, fordi fordi, hvad hedder det, det er jo virkelig det, vi har prøvet, i hvert fald i vores filmsprog, at arbejde på, og faktisk på en eller anden måde få visket ud.
Men skal vi ikke prøve at høre et klip?
Jo. Ja, fordi hvor, han får jo så en stemme i din serie, og her møder han sin stemme.
Hej, Jeppe. Fornøjelse at møde dig. Jeg fik at vide, at jeg skulle tale, så du kunne høre min stemme, og at du skal vælge en, der præsenterer din stemme og dine tanker.
Ja, det er jo den skuespiller,
ja.
Som nu møder Jeppe, hvis stemme han skal være i serien. Hvordan gjorde I det? Altså, hvad var tanken med det?
Jamen altså, måske jeg skal starte med at beskrive, hvordan Jeppe taler, fordi det er jo ret komplekst i sig selv, og var vigtigt for tror jeg, at forstå, hvorfor der var brug for en stemme. Fordi Jeppe har udviklet det her system, som I fint fortalt før, sammen med David og Kåre, hvor de egentlig har delt alfabetet op i fire rækker. Deres egen måde at huske det på er at sige, de har lavet en remse, der hedder alle gamle mænd tisser. Så ved de ligesom, det starter på A, G, M og T. Og så siger de så 1, 2, 3, 4 til Jeppe, og så strækker han sin krop i den del af alfabetet, han gerne vil sige noget i. Så hvis jeg nu kigger på dig, og du var Jeppe, så vil jeg så sige 1, 2, og så stræk du kroppen. Og så vil jeg sige G, H, I, J, og så stræk du kroppen. Og så vil du måske sige jeg, så vil jeg gætte på, er det jeg, og så kan du strække kroppen, og så kan vi fortsætte med at stave. Og det vil jo nok blive en utrolig lang dokumentar, hvis den skulle foregå sådan. Hvis den skulle foregå sådan, og nok svært at finde finansiering for DR også til at lave den så lang. Så hvad hedder det? Vi beslutter os ret hurtigt for, at Jeppe skal have sin egen stemme, og det har jeg, egentlig besluttet mig for, at det kunne være interessant at ligesom åbne dokumentaren med det, og også åbne det på, at man ikke kan se Jeppe, så man egentlig bare forholder sig til de mennesker, der kommer ind, og den måde, de reagerer på ham på, og det, hvad kan man sige, den kommunikation, der foregår, når der ikke er så meget sprog til stede.
Ja.
Hvad lærte du af det? Fordi det er en ret intens scene faktisk at lytte til.
Ja, jeg tror, jeg lærer først og fremmest noget om, hvor udfordrende den her dokumentar har været i forhold til på en eller anden måde at have en eller anden kontrol over, hvordan historien skrider frem. For jeg havde set en helt anden stemme for mig til Jeppe. En af skuespillerne, der kommer ind, var jeg faktisk ret sikker på, Jeppe vil vælge. For vi havde ligesom lavet et karaktersystem, hvor når de gik ud, så sagde jeg 1, 2, 3, 4, 5 til Jeppe, og så valgte han så den karakter, han vil give dem. Så da Jakob Fimmerling, som skuespilleren hedder, der bliver valgt, kommer ind til sidst og har den der helt sindssyge, rolige aura, der tror jeg faktisk, Jeppe ender med at vælge ham, fordi han selvfølgelig har en stemme, der passer godt, men også fordi han måske er den, der kommunikerer bedst med Jeppe, fordi han faktisk bare sidder og kigger på ham og griner og smiler, og de har ligesom en nonverbal kommunikation kørende, hvor oplevelsen var, at mange af de andre skuespillere ligesom kom ind og talte rigtig meget til Jeppe. Og det havde jeg nok også selv gjort, hvis jeg skal være ærlig. Altså, bare for at fylde, fylde tiden ud, ikke?
Jo.
Altså, I var arbejdet med det med også at give, at det er fra hans point of view, også skabt et billedsprog, der afspejler det. Hvad er det for et billedsprog? Hvordan er du gået til den opgave?
Jamen altså, jeg synes egentlig meget, meget hurtigt, at jeg fandt ud af, at jeg havde en tendens til at komme til at kigge ind på Jeppe fra Kåre Davids POV. Og det synes jeg var et stort problem.
Hvordan?
Jamen altså, det er jo bare fordi, det er dem, jeg kan identificere mig med. Fordi jeg har jo ikke et handicap. Og det er egentlig også det, når jeg kigger tilbage på nogle af de andre ting, der er lavet i dansk dokumentarhistorie, så bliver det ofte nogle hjælpere, der kigger ind på en med handicap, eller nogle pårørende, der kigger ind på en med handicap. Og så går det ligesom hurtigt op for mig. Jeg synes, vi skal prøve at være ret stringente omkring, at det her, det er Jeppes POV. Alt skal fortælles fra Jeppes POV. Og så begynder vi at bygge et filmsprog, hvor at alt det, vi laver, det handler om, hvordan Jeppe har det inde i. Så det vil sige, en ting er, at Jeppe har selvfølgelig en voiceover, men hver gang vi går ud og skyder, så filmer vi en scene. Så har der været mange gange, hvor jeg har tænkt, det her, det er en glad scene. Vi er på en strand, og livet er fedt, og nu er det liv og glade dage, og så kommer jeg hjem, og Jeppe har fået alle mine spørgsmål og sidder og svarer, og så finder jeg ud af, okay, det var ikke en glad dag. Han var faktisk ked af det der, eller han følte sig skuffet. Og så er det jo noget med at gå ind i, graden hos Miriam, og få det hele til at blive lidt mere gråtonet, og så har jeg siddet med Peter og min anden komponist, som hedder Tune, og så har de egentlig set scenen først, og så kommet med sådan noget strandmusik, og det er fedt og good vibes, og så har jeg sagt til dem, det er slet ikke der, vi er. Og så har vi ligesom prøvet at komponere noget musik og male det i en farvetone, som er lidt mere grå og trist. Det har været enormt interessant.
Nu sagde du i begyndelsen det der med, at du ville også godt skildre et virkelig skørt venskab.
Ja.
Du er jo kommet blevet en del af det, og vi skal lige høre et klip fra Roskilde Festival, hvor de efter Jeppes eget ønske korsfester ham.
Ja, Jeppe skal korsfestes.
Er der fat på den?
Perfekt.
Hvad sker der, mand?
Ja, men... Hvor er tusinden? Sådan der. Og så bare helt stramt. Altså, det er helt cool med dig, Jeppe. Folk er nødt til at vide, det er dig, der siger det her. Det er ikke bare min idé.
Ja, de har altså besluttet at korsfeste Jeppe. Det er hans eget forslag, men det kan folk jo ikke vide, så det går jo helt galt.
Ja.
Folk bliver helt vildt sure på Kåre og David, og politiet bliver tilkaldt, og jeg ved ikke hvad. Hvordan var det at stå derude på sidelinjen og observere det her?
Det var helt forfærdeligt, for at sige det lige ud. Altså, nu hørte I talt om provokunst før, jeg tror, at det, jeg oplevede, som var meget interessant i den scene, det er, at Jeppe har besluttet sig for at lave den her kunsthappening. Det er selvfølgelig voldsomt, at Jeppe bliver korsfæstet nøgen på... men det er på Roskilde, altså, og der er nøgne mennesker overalt.
Ja.
Jeg tror egentlig, det jeg oplever er, at der er mange, der kommer hen velmenende og tænker, hvad foregår der her? Og er det her okay?
Det kunne også godt have været nogle bøller.
Selvfølgelig, så ja. Det forstår jeg, og det er 100% forståelse for. Men det jeg så oplever er, at når først det der krænkelsespunkt ligesom er nået, så er der faktisk no way back. Så har folk det bare sådan, det her skal bare lukke ned og stoppe, for at jeg kan komme videre og have en god festival. Og det er jeg meget overrasket over, altså at selv mens det her sker, og Jeppe faktisk prøver at kommunikere, og det gør hans hjælper også, prøver at kommunikere, det er Jeppes idé, ja. Det er ham, der gerne vil, det er hans projekt, så bliver folk ved med ligesom at have et misforstået hensyn, og der bliver også sagt nogle meget voldsomme ting til Jeppe og til mig, mens vi filmer det der, som jeg tror, jeg aldrig vil glemme, og jeg fik så meget kvalme, at jeg kørte direkte hjem og kastede op.
Hold da op. Så synes jeg, vi skal slutte på noget mere positivt, Nicolaj.
Ja, det er fint.
Fordi til sidst i serien, så sætter de her tre gutter jo ord på, at hvor specielt det her venskab er, at de gerne vil holde sammen, også når de bliver voksne for alvor. Og faktisk så frier Jeppe til de andre drenge i en rigtig fin scene, som vi også lige skal høre et klip fra her.
Kære Kåre og David, vi kan noget helt specielt, når vi er sammen.
Jeg har overhovedet ikke været på arbejde. Det er bare sådan... totalt sådan der. Det var virkelig godt lavet, faktisk.
Vi er et par, uden at være et par. I far og papfar til mig. Men da jeg er ældst, har vi altid haft et forklaringsproblem. Men det har jeg en løsning på. David og Kåre vil I danne en regnbuefamilie med mig, hvor vi også må have andre familier ved siden af.
Ja. Ej, det er jo meget rørende. Er der noget, andre kan lære af det her venskab?
Det synes jeg i den grad. Altså, jeg har selv lært rigtig meget af Jeppe. Og for mig har det handlet om, at jeg tror, at specielt mænd, og specielt mænd, der er i overgangen til at blive voksne, vi lever i nogle fællesskaber, der består af at drikke bajer og give hinanden lammer og sige, at det hele skal nok gå, og skal vi ikke gå ud og have det fedt. Og det er bare en kæmpe partypuber at have en ven, der siger, prøv at høre, jeg har en depression, eller jeg har det virkelig skidt. Og vi skal blive bedre til at kunne dele, mens det hele går galt. Og det har jeg selv oplevet, fordi jeg har lige selv været igennem et forfærdeligt forløb med min nyfødte barn, hvor jeg ligesom prøvede at inspirere Jeppe og række ud til mine bedste venner, og det kom tilbage i 10-fold kærlighed. Så det vil jeg opfordre alle til. Jeg håber, alle dem, der ser den, på en eller anden måde finde ud af, hvor meget kærlighed de rent faktisk har, hvis de tør at række ud.
Ja. Den bliver vist i morgen på DRTV Wingman. Og mange tak for besøget, Nicolaj Kirkegaard Iding.
Tak.
Og jeg glæder mig faktisk virkelig meget til at møde Jeppe, David og Kåre.
Ja, det gør vi alle sammen.
Tak.
Tak for besøget.
Tusind tak.
Og tillykke med det.
Ja, tak.
Forsvaret de er de næste 9 år helt ekstraordinært ikke omfattet af statens eller cirkulære om kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri. Det såkaldte kunstcirkulære, det forpligter statsligt byggeri til at bruge mindst 1,5% af de samlede håndværkerudgifter på kunstnerisk udsmykning. Partierne bag forsvarsforliget begrunder det her ekstraordinære undtagelse med, at forsvaret står midt i en historisk genopbygning i den mest alvorlige sikkerhedspolitiske situation i Europa siden 2. verdenskrig.
Og vores kollega Natasha Jarsi ringede tidligere i dag til Marie Tams. Hun er billedhugger og forperson for Billedkunstnernes Forbund. For at spørge, hvorfor forsvaret egentlig også skulle bruge penge på kunst, når vi står i den her, der bliver kaldt en historisk alvorlig sikkerhedspolitisk situation.
Det er ikke et enten eller, når vi snakker om, hvordan kunstnerisk udsmykning og kunst i det hele taget gør sig i vores offentlige institutioner. Så jeg tænker, præmissen for det spørgsmål er egentlig ikke helt fair. Man kan sige, at kunsten er jo en integreret del af vores liv og skal være det også fremadrettet. Derfor skal kunsten være en del af det, når vi også bygger og udsmykker og ombygger og renoverer også kaserner og så videre i forsvarets forsvarets område. Man kan sige, at forsvaret forsvarer jo Danmark og sikkerhed og så videre, og også nogle af de værdier og de grundværdier, som vi mødes i og skal og arbejder for og skal fortsætte, og vi værner om. Det tænker jeg, at kunsten er med til at gøre den tydelig, gøre de værdier tydelige og skabe et fællesskab for de soldater, der er og har deres dagligdag og deres træning der. Det er vigtigt, at vi altid har for øje for, hvad det er, vi lever for, at vi har noget at sigte efter, noget vi mødes og er fælles om, og der er kunsten med til at synliggøre det, synliggøre vores værdier, synliggøre vores fællesskab, og det er en vigtighed, vi har for, eller det vi mener, trivsel for eksempel har at sige for soldaternes arbejdsområde, hvor deres fysiske omgivelser er alfa og omega også, og der kommer kunsten og billedkunsten i spil. Man kan sige, når man sætter den præmis, kunne det også lyde som om, man har et forældet kunstsyn, et syn, som kigger på noget kunsten som noget, vi lægger oven på noget, som allerede har opfyldt alle de kriterier, der skal opfyldes. Sådan ser vi det ikke. Det er sådan, at kunsten går ind og er bygningsintegreret allerede i dag, så hvis der skal løses, hvad skal vi sige, et badeområde i en kaserne, så er det også der, kunsten kan være med til at lave de helt, helt konkrete løsninger, hvordan det kommer til at tage sig ud, og de funktioner, hvordan de får, der bliver opfyldt på bedste måde, men også i en måde, som er menneskelig og som resonerer med vores, og det, at vi er mennesker, og det er det, vi også forsvarer, når vi sender vores forsvar ud.
Det var Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Ahrendtsen, der i efteråret sidste år spurgte forsvarsministeren om, hvorvidt han var enig i, at det var nødvendigt at drøfte kunstcirkulærets anvendelse, især på forsvarets område fremadrettet. Han kaldte det i den forbindelse en hån mod forsvaret og mener i det hele taget, at kunstcirkulæret skal afskaffes. Forsvarsministeriets undtagelse, det er jo ekstraordinært, og det skal ikke danne præcedens i resten af staten, det skriver forsvaret selv i en pressemeddelelse. Er du bekymret for, at det her bare er det første område, der bliver undtaget?
Jeg vil først sige, at jeg er helt uenig, og det er vi i forbundet også helt uenige med, at det er en hån mod forsvarets område. Man kan sige, at det er en hån mod den kompleksitet, som også soldaterne rummer, at ikke også favne deres menneskelighed i de omgivelser, de er i. Så det vil jeg egentlig gerne slå fast, at den præmis igen er forfejlet i mine øjne. Og at det her skulle være, vi hæfter os ved det, der står, som du også citerer, at det er en ekstraordinær situation, der kræver ekstra tiltag. Vi tænker også, at det er bekymrende, i hvert fald, at det virker skelsættende, at man på den her måde kan gradbøje en ordning, som ellers ligger fast. Man kan sige, at vi mister flyvehøjde, når vi tager de her tiltag, og plus at det også virker som sådan ren symbolpolitik i vores øjne. Altså, hvad er det, man tager? Vi kiggede sidste år eller politikken indhentede jo tal fra Forsvarets ejendomsstyrelse, som siger, at forsvaret har brugt 15 millioner kroner på kunst ud over 10 år, ud af en samlet årlig økonomi på 27,1 milliarder kroner. Vi regnede på det og kan se, at der er, hver gang man bruger i forsvaret 18.000 kroner, jamen så går en af dem til kunst. Så det er jo ren symbolpolitik, at det her skulle gøre en forskel på, hvad det er for nogle midler, de har at gøre godt med, hvis det, som Alan Ahrendtsen siger, kun skal gå til krudt og kugler. I mine øjne, så bliver kunsten her et symbolsk skyt, i stedet for, at man sikrer, at vi har øje for det hele menneske, også for soldaten som et helt menneske, der går på arbejde og skal ja, ikke kun har en meget hård krudt og kugle optik for øje.
De næste 9 år vil udgangspunktet for den kunstneriske udsmykning på landets kaserner, flyvestationer, flådestationer osv. tage udgangspunkt i lokale ønsker og brugernes behov. Det lyder egentlig som en ret oplagt løsning, eller hvad?
Ja, det lyder da også som noget, vi gør i forvejen. Man kan sige, at det her med lokalt forankrede kunstneriske udsmykninger, eller kunst som del af urban udvikling, eller kunsten som del af nye løsninger, også den tekniske løsninger og bygningsrelateret udvikling, der er kunsten jo allerede i relation, eller i dialog med borgere og med lokale og med de brugere, der er der. Så det lyder som en god ting, at de siger det igen. Det lyder ikke som noget nyt i vores øjne. Det lyder også lidt uklart så, hvordan vi så får sikret, at kunsten bliver en del, eller hvordan kunsten bliver del af de nye opgaver, de henviser til der. Der kunne jeg godt efterspørge noget mere tydelig klarhed. Hvordan skal det ske? Og med hvilket kunstsyn er det for øje? Har man øje for, at kunsten kan gå ind og være en del af de konkrete udfordringer og løsninger og opgaver?
Og det sagde Marie Tams, billedkunstner og forperson i Billedkunstnernes Forbund, til Natasha Jarsi. Og partierne bag forsvarsforliget, de er regeringen sammen med Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberale Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige.
Lyd weekendens rolige morgenstund i selskab med den klassiske musik.
Godmorgen. Velkommen denne morgen på B2.
Og en morgenfrisk, rig kok som vært.
Der er nogen, der gerne vil på den måde opdage nye verdener, og så er der dem, der ankommer til en ny verden og straks ønsker sig hjem igen.
Klassisk weekend.
Mendelssohn tog stemningen med fra Italien og brugte den i sin 4. symfoni, den italienske.
Klassisk weekend. Lørdag og søndag fra klokken 7 på B2 i DR Lyd.
Og så er vi ved at skulle runde af her i denne uge. Kulturen her på P1, det var Anders Skytte Agergaard, der var vores producer i dag.
Ja, og i studiet var Karen Sikker og mig, Chris Pedersen.
For nu er det igen tid til at tage aktuelle emner under kærlig behandling. Vi stiller om til studie 3, hvor Jesper Rofeldt sidder klar med et panel af meningsdannere og samfundsdebattører.
Det er nemlig rigtigt, vi er ved at være klar her. Rasmus, Palle, vi er gået i luften. Det er nemlig igen blevet tid til at vende aktuelle emner sammen med et panel, som i dag består af Rasmus Thisted, selverklæret tastaturkriger, og Palle Gårdbo, chefredaktør for Sladermagasinet Kom og Se. Velkommen til den tid på ugen på B2. Hvad er det, I sidder og taler om?
Nej, det er kun det, fordi vi var jo i fjernsynet, begge to, her sidste torsdag. TV-udgaven af det her program, ikke?
Ja, det er rigtigt. Vi sender jo hver torsdag 21.30 på DR2.
Lige præcis, og der var vi med og mødte jo Tine Götzsche.
Ja. Tine er en pragtfuld pige med begge ben solidt plantet i jord.
Hun er jo vært på TV-udgaven.
Fremragende vært, Jesper. Det er, kunne du lære noget, det vil jeg sige.
Ja. Og der er vidunderlig catering. Der er ostemad af Libetum. Ostemad til hele banden og chokoladekiks og marabu, og jeg skal komme efter dig.
Ja, det, og så, jo, og så hvad hedder det, på vej hjem til Hundi i S-toget, kommer der kraften 2 fyre ind til mig. Og sådan, det er sgu dig fra TV, siger de så.
Så bliver du genkendt?
Ja, jeg var klar til at skrive autografer det hele, så ud af det blå, så den ene, han smasker mig sådan en lige midt i fjeset, så jeg flyver igennem S-toget, ikke?
Okay, ja, jeg kan godt se, du ser lidt forslået ud i dag.
Så der må lige forbi skadestuen og lige få sat kæben på plads.
Det er kendt i livet.
Ja, det er det, men jeg siger, det er hele værd. Det var en kæmpe oplevelse.
Et forslag om at kalde en plads i København for Palæstinas plads har fået bølgerne til at gå højt på byens rådhus. Og sagen den er langt fra slut, for nu er forslaget sendt videre til Københavns borgerrepræsentation. Men hvor stiller panelet sig, og hvad synes de, vi skal opkalde vores pladser og gader efter? Palle, har du nogen bud på det?
Ja, jeg synes, man skal lave en Mike Fonseca's plads.
Uha. Spændende.
Altså ham, der blev smidt ud af Moderaterne?
Ja, præcis. Den Mike Fonseca. Vi havde sidste uge, der havde vi en stor billedserie, hvor hans kæreste, hun sidder og drikker mælk i spisefrikvarteret. Hun får sin sifrikvarteres mælk, og så danser hun stopdans med sine veninder.
Okay, det er noget kontroversielt bud. Jeg tænker, har du andre?
Ja, altså det kunne være Jon Steffensens Allé, for eksempel. Eller Klaas Antonsens Boulevard var også en mulighed.
Okay, det er jo alle sammen nogen, som har været op i medierne i forbindelse med nogle lidt grænseoverskridende historier.
De der kendte.
Ja, Ja. Ja. Rasmus, så går vi over til dig.
Ja.
Hvad tænker du?
Jamen, jeg har forberedt mig grundigt. Jeg har siddet og tænkt længe over, hvad man skulle gøre. Og jeg er nået frem til Else Petersens plads.
Else Petersens plads. Okay, der er du nok nødt til at hjælpe lytterne og mig.
Det er vigtigt, at der er nogle kvinder, der kommer.
Ja, det kan jeg godt, men hvem er Else Petersen?
Else Petersen, det er min forpulede røvhul af en nabo, som jeg hader.
Okay.
Og der ligger sådan en pissegrim plads nede i midten af Hundi, som man passende kunne opkalde efter det forpulede røvhul.
Okay, så det er ikke for at hylde Else Petersen, det er en form for udskamning.
Ja, det er det. Ja. Jeg ligger i nabokrig med hende. Altså, hun er forfærdelig. Jeg siger dig, hvad hun ikke har gang i. Det er helt vildt.
Jamen, hvad har hun gang i?
Jamen, altså, jeg bor jo i rækkehus, og vi har sådan et lille stykke have. Og jeg kører jo det, man kalder vild med vilje, når man ikke gider at slå græs. Ikke? Man kalder det biodiversitet.
Det er en god idé.
Ja. Og, men Else Petersen, det der, hun er jo neurotisk. Ikke? Hun har jo gang i alt muligt med at lure og slå græs og alt muligt. Ikke? Så vidt så er det sagt, nu tror jeg ikke, at jeg hører, at møgkællingen har været et lille stykke inde på...
Du skal lige passe på, på sproget, ikke?
Ja. Møgkællingen, hun har været inde på min grund at lue. Hun har været, for jeg fik målt skæld op, og hun har været 3 cm inde på min grund for at lue.
Okay, men det har vel bare været for at hjælpe?
Hun skal ikke have sine ulækre lange fingre ind på min grund, det kan jeg godt sige dig. Så jeg hævner det.
Okay, hvad
så,
gør du så?
Jamen, jeg venter, til hun går hjemmefra, så hun ikke er hjemme. Og så lister jeg over, og så pisser jeg ind af brevsprækken, simpelthen.
Okay, det... Ja.
Der sker så det, at brevsprækken sætter sig fast, ikke? Så jeg hænger. Jeg kan ikke komme væk.
Okay.
Jeg hænger i brevsprækken, indtil hun kommer hjem. Der går for kraften 4 timer eller sådan noget, hvor hun kommer hjem fra sådan en ældre gymnastik. Og så hjælper hun, så får hun kører mig så fra skadestuen, ikke? Altså, men jeg sidder i bilen, selvom hun kører mig derud. Jeg sidder til en, du skal fandme ikke regne med, at den her krig, den er slut. Din forpulede idiot, altså.
Okay, okay, ja. Men hvad hedder det? Der er jo ikke mange, der kender Else Petersen, tænker jeg. Så altså, jeg ved ikke, om man skal...
Altså, det kan du godt have en pointe. Jeg spørger, det er sjældent, du siger noget fornuftigt, men altså lige der, det kan jeg godt se. Måske skulle man kalde den smatzonen Else Petersens plads, for at hjælpe folk lidt på vej.
Ja, jeg ved ikke, hvor meget de er hjulpet på vej.
Nej, altså, møgluder, eller... Slampvisen. Slampvisen Else Petersens plads. Det ligger godt i munden.
Okay, hvad er det? Jeg tror, vi lukker den her, Rasmus. Det var alt, hvad vi nåede i denne udgave af Den Tid på Ugen på B1. Vi er tilbage i næste uge.
Ja, forhåbentlig med Tine Götze som værte.
Ja, og ostemad.
Det kan jeg ikke love.
Men altså cateringen der. Ja, yes. Det var ud af den her verden. Ikke? Det var
smoothie.
I må tage en kop kaffe mere, det er skaffet.
Den her P1-kaffe, den smager sure klunker, Jesper.
Vi fik Den Tid på Ugen her på P1. Og husk, du kan også se Den Tid på Ugen på DR2 i aften kl. 21.30 eller inde på DR TV. Lige om lidt her på kanalen, så er der efter en radioavis 2 timers P1-orientering. Klokken den er 16.